magalajin matigigge samature yayin abbatan saglaffan aduwo duwani akkammatimmo party demokrata oromo Dr. Abiy Ahmed Durate Summatti obbolamma magarsa attana Durate Summatti filachudan arratu mulamejira yaya marratti misensonn koregiddu galessa filatamarrejirech sani dargaggota jiranejira dargaggonni yero rakko qagadarbachu qofatun tane ittigafatamum mankennemefi bijebulchu akkadandan mirkanesu qamnejechudan Durataan partycha Dr. Abiy Ahmed dubbatanejiran Muftar Jamaltu Jimmarra gabas
Partin kaleta dio hartammo ODP yayi sa saglafa jimmatti geggeessa jirun murtele sena qabes sagedetinin jage hatta isetinin jira murtele kanin keessatti jijjiralen maqafi logo akkasumattammo mudamota hoggantota shantamishan misosota kolegiddu galeessa ODP hoggantota afurtamishan misosota kolegiddu galeessa addawawi dafi hoggantota sagal ammo kore hojira wachi tutasudan filatetinin jira ODP adonsa filanno kana keessatti misosota kolegiddu galeessa kanandura saddettami tokkoturen gama shantamishan ittigadi buse jira misosota buleyi saddettami tokkofeessa udama baradhaatif kan eraman kuda sagal qofayota an isan keessa kuda jahatu sagale argateetinin shantamishanitti makamaniitinin dabare itti aanuuf akka dhaabicha geggeessan filataman misensota kuda jaha kanniin irraa kan hafe heddumminni isaanii dargaggoota keessaayyuu kanneen baratan paarticha sirritti hogganuu danda'an jijjiirama yeroo ammaa kana dhufeillee baachuudha kan humna qabaatani jedhamaniitinin eeramani paartichi Durataa Dr. Abiy Ahmed ittaanaa Durataa ammoo obbo Lammaa Magarsaa kan file yoo ta'u Dr. Abiy haasaa taachaniin paartiin kenna waanuma hundaan jijjiirameetiniin as bahe jedhan
ODP'n akkuma ummata Itoophiyaa waadaa galeef naqaa aasxaa dambii ittiin bulmaataa sirreessuun alatti gaggeessota harraaboo dhaaba kanaaf biyya kana gaggeessuu danda'an dhaloota eegalee bifa mul'ateen beenneen ofitti makuun dhaaba maqaa aasxaa duwwaa osoo hin taane gaggeessaa haaraa uumuu danda'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira.
Kanneen dhiyeenyatti gama paartii kanaa makamanii fi amma miseensa koree gidduu ta'aniitiin filataman keessaa tokko Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaan waggaa dura kan rakkoolee raadiyoo keessatti mul'atan barreeffamaa fi jechaan qeequudhaan beekaman keessahuu dhimma qubee afaan Oromoo laagin jedhu irratti adda durummaadhaan kan socho'aa turanii fi mootummaa raadiyoo nama falmaa turan. Dhiheenna itti makaman keessaayi dargaggoota haala kanaan baratan jijjiiramicha hogganuu danda'an gama dhaabichaatitti dhufnee hojii nurraa eegamu bahachuullee qabnaadhaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Namoonni sukursaa baay'ee keessa darbantu paartii kanatti as ba'an. Kanaaf har'aarraan paartiin kun akka paartii biyya kana keessa paartiilee jiran keessa hayyuudhaan dargaggoota. Qabachuudhaan paartii kamii ol jira jechuudha. Dargaggoo uummata Oromoo bakka bu'een jira. Gaafiin dargaggootaa kanaan dura hacuuccaa jalaa bu'uu qabna. Bilisummaa barbaadna. Nagayaan baanee nagaan galuu dadhabne. Abbaan fedhe nuyi jiraachaa ture. Gaafii guddaan gaafii sabummaadhaan miidhamuu saba kanaati. Gaafiin sun bu'uura irraatii hiikkatee jira jechuudha.
Aadde Alam Tsahaay Shifarraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa. Bishooftuuti waa bahii rakkoo kanaan dura xaadiyoon keessa dabarse hundayyuu hurgufataniitiin gama ilaalcha haaraadhaan maqaa haaraadhaan ODP'tti cehuun hojmaata guddaadhaan dhaadheessan haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hundaa bahachuun dirqamaadhaan dhaamu.
Kun dachaa guddaadhaa ergama dachaa guddaadhaa ergama dachaa nurraa eegamu kan. Fayyadamummaa hawaasa keenyaa wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti tursiisuu keessatti kutannoo fi murannoo xiiqii guddaadhaan dirqamanarraa eegamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Hoggantoonni ammatti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan Dr. Abiy Ahmed dura taa'an ODP fi muummeen ministeeraa. Keessaawuu dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan hojii gaggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsaa'anii bara dheeraa namoota wal fakkaataa ilaalaa ba'ani sanaaf barumsa guddaa dabarsa jedhee na abdata. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti. Tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqee xiinxalamu haaraa waan ta'eef yaada kana isaan farraa bor bulchuu qabsoo uummata kanaa gara fuuldura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaa garaa gaggeessaa turan ofii gadhiisuu duwwaa osoo hin ta'in dhibbeentaa 60 dhibbeentaa 70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maqaasaa faarsu sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedhee naaf jedhama.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddu galeessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka Aadde Xayyibaa Hasan, Obbo Addisuu Araggaa fi Obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyee nama waggaa 10 ol mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kanaa wayiin jijjiiruudhaaf illee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaalle bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaan kan isaan dubbatan.
Bara 1995 dandeettii hojii naddii fa'aa dubbifne baradha. Asuma keessatti yoo dandeettan nuti dabalama nuun jedhaa turan. Xiqqoo gaafatan waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti. Garuummoo deemnee ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaata. Kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan lafa keenya kan eessatti harkaa qaba. Uummanni Oromoo ilmaan Oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu faayidaan isaaniis waliin eegama. Seen yoo waliin dhiyaannee waliin dubban. Rakkoo keessa teenye hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee gara nuuf.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee Tiim Lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan. Ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnu irratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu nurratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni jiru kun natti amanee nu geggeessuu danda'a, paartii kana geggeessuu danda'a jennee filachuu isaa gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gamni tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caasitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktikii adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo irratti injifannoo biraatti argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiin hin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokko irratti cicceetiin hin dhaamsadhaanee jira. Gaggeessitoonni amma filanne kun hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuu irraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.